На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гъсът на надежда.
Боже, да съобщим в началото темите.
Мозъкът, интернет и социалните мрежи.
Ще говорим и за ставните проблеми, които вече не гледат много-много ЕГН-то.
Полезните бактерии, стражите на храносмилателната система.
И защо някои от частите на тялото се свиват? Тук ще поставим ударение върху сърцето, но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Започваме както обикновено с здравните новини. Има сериозни основания да се смята, че контактуването в виртуални социални мрежи може да доведе до промени в мозъка.
До този извод са стигнали специалисти, които са анализирали ползватели на Фейсбук. Както предаде BBC, учени са провели изследвания с участието на 125 доброволци, активни почитатели на социалните мрежи. Мозъкът на всеки от тях бил сканиран. Резултатът бил поразителен. Хората, при които определени участъци от мозъка са по-големи, имат и повече приятели във Фейсбук. При това учените взели предвид не само виртуалните, а и реалните приятели на участниците в експеримента. Впоследствие изводите били проверени още веднъж при друга група доброволци.
Специалистите от университетския колеж в Лондон съобщили, че са открили няколко области в мозъка на хората, ползващи социалните мрежи, които се оказват свързани с броя на приятелите им.
Все още в откритието има много неизвестни. Изследователите за сега не могли да установят дали някои участъци от мозъка се увеличават под въздействието на социалните мрежи или хората с определена структура на мозъка са по-предразположени към приятелски отношения. Учените се надяват, че нови изследвания ще покажат дали мозъкът на човека действително може да се променя и приспособява към нови социални явления.
И още една новина, която е ориентирана повече към психологията. Оказва се, че незаслужената похвала потиска хората, а твърдението е доказано след експеримент с 4000 души.
Понякога другите хвалят някого, дори той да се е справил лошо с дадена задача. Оказва се, че това не кара човека да се чувства добре, а напротив, влошава ситуацията, особено ако провинилият разбира, че похвалата е незаслужена.
Както съобщава Discovery News, учените установили, че прекалено окуражителните думи се отразяват зле на емоционалното състояние на човека.
Учените се съсредоточили върху момента, когато човек усеща, че не заслужава похвалата. За целта те провели експеримент с участието на 4000 студенти и ученици от Съединените щати и Хонг-Конг. На доброволците било предложено да преминат тест, а после да сравнят работата си с тази на останалите. След като оценките от теста били обявени, доброволците преминали още един тест, определящ дали студентът или ученикът е в състояние на депресия.
След това експериментът се повторил, но обявените резултати от теста с решаването на задачите се различавали от реалните. Така тези, които се справили добре, разбрали, че имат по-слаби оценки. И обратно, тези, които не се справили успешно с теста, чули, че имат добри оценки.
След това отново бил направен анализ на депресивното състояние на студентите и учениците. Резултатите показали, че доброволците, чието успехи били подценени или преувеличени, показали повече признаци на депресия. Съветът на психолозите е да гледаме по-реалистично на себе си.
Това е добро послание от здравните новини. Нека тук сложим точката на тях. Ще продължим след малко с ставните проблеми, които като заболяване се подмладяват. Но нека ви напомним как бихте могли да се свържете с нас, да чуем една песен и ще бъдем на линия отново само след малко. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
let me say, I know it's late. Girl, I can tell you were sleeping. So sorry to wake you, but what I'ma say to you tonight. Girl, it just couldn't wait, no, not one more day. No, not one more hour. We've been apart for some time. You went your way, I went mine. My manhood won't let me cry. But to act like I'm alright is something I just can't do.
I just can't do.
Keep pretending that I'm okay without you. Said it's something I just can't do.
I just can't do.
What if I could? I'm just not strong enough to. Looking at me, you're thinking too little, too late. Cause it was me that said that we shouldn't be. But that was before I could think straight. My pride, it made me lie to you and to myself about what I need. So now I walk around with this lie, truly dying inside. Acting like I'm just fine, it's something I just can't do. I'm okay without you, said it's something I just can't do. What if I could? I'm just not strong enough to. No, I'm not strong enough to. Keep lying to you, baby. I'm not strong enough to. Yeah. I'm trying to be honest and making you a promise. I'm gonna be true to you. Cause me trying to deny that without you I would die. Something I just can no longer do. Said I'm trying to be honest. I'm making you a promise. I'm gonna be true to you. Because me trying to deny that without you I would die. Something I just can no longer do.
Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав, предаването, в което говорим за здраве по радиогласът на надеждата. Аз съм Ради, а сега ще помоля Мира с нейна помощ да възпроизведем едно интервю с доцент Тройчо Троев, който е началник на клиниката по физиотерапия и рехабилитация към Военно-медицинска академия. Ето, чуйте защо ставните проблеми вече не се съобразяват с нашето ЕГН. Скъпи приятели, казват вече специалистите, че ставните проблеми не гледат ЕГН-то. Всъщност, физиотерапията и рехабилитацията са област от медицината, която е стара почти колкото човечеството. На какво могат специалистите днес, което е било немислимо, например, преди 30-40 години?
Самият термин физиотерапия произлиза от старогръцки и означава лечение с естествените фактори на природата – слънце, въздух, климат, вода. После се появява лечението с ниско, средно и високочастотен ток, ултразвук и така нататък. Едва ли има област в медицината, в която физиотерапията да няма приложение, особено при наличие на болка. Преди няколко десетилетия, например, не се правеха ендопротези. Сега при коксартроза или изразена гонартроза се слагат нови стави. Оперативно се сменя и раменната става, след което задължително се прави рехабилитация, за да се възстанови движението на ставата изцяло. Също при всички сърдечни операции, при инсулт и то още в острия стадий, за да може пациентът да се ресоциализира. Дори да не възстанови всички предишни възможности, да може да се обслужва.
Все пак, възрастта ли е фактор номер едно за ставните оплаквания?
Почти Почти всеки втори, трети човек след 50 годишна възраст страда от гонартроза. В началото болките са по-слаби, търпими, после се засилват. Това е едно наистина много често срещано страдание. Освен възрастта, фактори за поява на артрозните заболявания са спортните микротравми, тежкия физически труд, работата на открито и във влага. Прави впечатление подмладяването на тези страдания. Никак не е рядко при 40 годишни да има вече изразени промени в ставите. Не бива да се подценяват като причини и неправилното хранене, пушенето, голямата консумация на кафе, алкохол, стресът и липсата на профилактика.
В този контекст, как и кога трябва да реагираме, за да не задълбочим проблема?
Човек трябва да има елементарна здравна култура и при появила се болка в ставата да отиде при своя лекар. Той ще го насочи към специалист, ще се направи снимка, ще се установи в какъв стадий е заболяването и ще започне медикаментозно лечение с много актуалните в момента протектори и успоредно с физиотерапия. Протекторите се вземат продължително, за да се запази хрущялът на ставата. И ако два пъти в годината се направи физиотерапевтичен курс, то процесът може да се стопира. Човек има ли желание, може да направи немалко за себе си като самопрофилактика, за да съхрани ставния хрущял. Първото е движение. 3-4 км дневно за препоръчване сутрин дава отлични резултати при костно-ставните и при метаболитните заболявания. Другото е добро хранене, спиране на цигарите, ограничаване на кафето и алкохола.
Всъщност при ставна болка движението без да иска човек се ограничава неусетно.
Никога не забраняваме движението, но при засягане на колянна става препоръчваме то да е по равен терен. Не катерене и слизане по планински склонове, нито качване по стълби. Тук искам да вмъкна, че движението е и най-доброто средство за лечение на остеопорозата. Много важно е културата да се движим, да се гради от най-ранно детство. Положително е, че отново се правят детски градини с басейни. Това е много важно, защото зачестиха гръбначните изкривявания при децата.
А докъде се простират възможностите на лечебния масаж?
Първо релаксира мускулатурата, подобрява се кръвоснабдяването и лимфотока, подпомага се прочистването от токсините в организма. Чрез масажа също така можем да внесем някои вещества, които намаляват болката и тонизират общото състояние. Тук говорим за употребата на доказани препарати, какъвто е неокс. В клиниката имаме отличен опит с него, тъй като е изцяло на натурална основа, не предизвиква алергия или други странични явления. Той въздейства чрез естествени биологични фактори, като прониква много добре чрез кожата дълбоко в тъканите. Ако след това с него се проведе и физиотерапевтична процедура, ефектът е още по-добър. Най-добре от този лечебен масаж се повлияват остеоартрозите на гръбначния стълб, като се започне от шийния отдел, торакалния, ломбалния и при ушипявания. При вертеброгенно главоболие, свързано с проблеми в гръбначния стълб, масажът дава чудесен ефект. Също при болестта на Бехтерев, при неврози и затонизиране на нервната система.
И последно, колко масажни сеанса могат да повлияят дадено заболяване и да има облекчение пациента?
При масажите и общо при физиотерапията, за да има ефект, се правят 10-15 последователни процедури. Лечението с физиотерапевтични методи е сравнително ефтино. Например, Военно-медицинска академия е достъпна за всички граждани, като с направление работи диагностичния център. От възможностите на клиниката може да се възползват и пациенти без направление от специалист. Американските колеги казват, един правилно и навреме вложен долар в рехабилитация се възвръща 26 пъти. Но профилактиката е много важна. Да няма обездвижване, правилно хранене, 4-5 пъти дневно в малки количества. Всеки качен килограм товари първо тазобедрената става, после коленните и глезените. А всяко намаляване на теглото отдалечава гонартрозата, коксартрозата, диабета и много други заболявания.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. И така, скъпи приятели, поговорихме за стави, да поговорим и за мускули. Учените забелязват, че някои части на тялото се свиват, като например сърдечния мускул.
С достигането на средна възраст, сърдечният мускул започва да се свива средно с 0,3 грама на година, което се отразява на способността му да изпомпва кръвта до всички части на тялото. Американски учени от университета Джон Хопкинс откриха, че след 45 годишна възраст, всяка година скоростта, с която сърцето се свива и отпуска, намалява с 2 до 5%, а количеството кръв, което сърцето изпомпва, намалява с 9 мл на година. Това води до повишаване на кръвното налягане, от което сърдечните мускули се затрудняват с изпомпването и те се одебеляват. Оголеменото сърце се кръвоснабдява по-слабо и може да стане по-податливо на инфаркт, посочват кардиолозите.
Но каква е превенцията? Както всички мускули, така и сърцето укрепва и се свива по-малко, ако се упражнява. Така че динамичната физическа активност, като ходене, изкачване на стълби, градинарството, енергичната домакинска дейност, танците или гимнастиката помагат за съхраняването на сърцето. Достатъчна е една енергична 40-минутна разходка, но 5 пъти седмично. Скъпи приятели, добрите съвети са добри съвети, когато всъщност започнем да ги прилагаме и изградим добри навици. Това е много по-важно. А вие сами може да изберете какви теми да включим в следващо наше предаване. За това е време да ви напомним нашите контакти. Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. За това сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Yeah.
Уважаеми слушатели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Иска ни се сега да поговорим и за полезните бактерии, които подпомагат храносмилателната система, така наречените пробиотици.
Думата пробиотици в превод от гръцки означава за живот. И това не е случайно. Пробиотиците помагат не само да се съхрани, а и да се възстанови здравето.
Всъщност това са микроорганизми, най-често лакто- или бифидобактерии, които са полезните обитатели на стомашно-чревния тракт. Те подобряват храносмилането, укрепват имунната защита на организма и изработват някои вещества, изключително необходими на човек – фолиева киселина, биотин и витамин К.
Нормалната микрофлора при хората играе важна роля за защита на организма от патогенни микроби и от действията на токсичните вещества. Нарушаването на вътрешната микросреда често може да стане причина за сериозни заболявания. В последните десетилетия човечеството все по-често се сблъсква с проблеми като дисбактериозата. Тя води до отслабване на защитните функции на организма, до повишена заплаха от възникване на инфекциозни осложнения.
В организма на възрастен човек живеят около 2-3 кг микроорганизми. С този богат вътрешен свят трябва не само да се съобразяваме, но и да го храним, поим, понякога се налага и да го лекуваме. В условия на неправилно хранене, стрес, застоял начин на живот, обитателите на стомашно-чревния тракт понякога се нуждаят от изкуствено поддържане. Вътрешното равновесие се нарушава често от лечението с антибиотици. Чрез допълнителен прием на пробиотици, ние се стремим да увеличим броя на полезните обитатели на стомашно-чревния тракт, като елиминираме болестотворните бактерии.
Каква е ролята на пробиотичните продукти?
Наричат ги едноклетъчни антибиотици. Живите бактерии, пробиотици, попадайки в стомашно-чревния тракт, веднага започват битка с вредните патогенни микроби. Заселвайки се в нашия организъм, пробиотиците променят pH средата в по-кисела, а причинителите на стомашни и чревни инфекции в такива условия започват да загиват. Някои пробиотични бактерии дори са се научили сами да синтезират антибиотици, които действат само на болестотворните микроорганизми, но ето още една от добрите функции на пробиотичните продукти.
Те решават проблеми с храносмилането. Пробиотиците прекратяват процеса на гниене в стомашно-чревния тракт, участват в храносмилането, смукват газовете, с което предотвратяват издуването на корема. Пробиотичните бактерии отделят вещества, укрепващи стените на храносмилателните органи и подобряват състоянието им при различни възпалителни процеси. Затова помагат при запек, разстройство, издуване или болки в корема.
Третата полезна функция е, че ги наричат втори черен дроб. Защото полезните бактерии, пробиотици, могат да обезвреждат токсичните продукти от обмяната, тежките метали, канцерогенните вещества, както и да предотвратяват последиците от приема на антибиотици. Подобно на черния дроб, пробиотиците пречистват организма от вредните вещества, като ги извеждат навън.
Пробиотиците в състава на чревната микрофлора оказват мощно имуноукрепващо действие. Те подсилват защитата ни срещу простуди и даже рак. Пробиотиците са способни да намалят проявите на алергии и автоимунни заболявания.
Ето защо е необходимо да се приемат пробиотици, които съдържат оптимален вид и брой полезни микроорганизми, които да остават жизненоспособни, обаче преминавайки през стомаха. Такъв е препаратът Лакто 4, благодарение на капсулната форма, съдържащите се в него живи микроорганизми, достигат до дебелото черво, където разгръщат основната си функция, а тя е да възстановят нормалната чревна екосистема. Но накрая нещо любопитно, което са установили учените.
Установено е, че при дълголетниците в Кавказ, които са надхвърлили възрастта от 95 години, съставът на чревната микрофлора много прилича на този при децата. Основното звено са лакто- и бифидобактериите. При тези хора, броят на полезните бактерии не се е намалил с годините, което има пряка връзка с продължителността на живота. Учените смятат, че разшифровайки до край тази закономерност, ще намерят пътя към вечната младост.
Звучи ми твърде оптимистично, но в крайна сметка всичко, което подобрява нашето качество на живот, го приветстваме. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А можете ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Това беше всичко за днес. По-добре здрав, нашето хапче здраве, знаете, се приема 30 минути с чаша добро настроение по това време на тази честота в понеделник. Но ако вие имате нужда от нова доза здраве, елате на нашия интернет адрес awr.org. Хубав ден и останете със здраве!